Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v Brně a odmala se věnoval hudbě. Posléze vystudoval JAMU, herecký piloval v Hradci Králové a později v Pražském divadle v Dlouhé. Doma je i na jevišti v Karlínském hudebním divadle, kde exceluje mimo jiné jako Beetlejuice. Naším hostem bude už za chvíli herec a zpěvák Jan Sklenář. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišel Jan Sklenář. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem vás nedávno viděla jako Uriáš a musím říct, že když vás člověk vidí na tom jevišti, tak to je neskutečný gejzír. To je, když se díváte na uragán, který řádí na tom jevišti, úplně z něj příští, nejen ta hudba, ale ta energie a ta radost. A mě by docela jako zajímalo, jak potom vypadáte po tom představení. Jestli jako si sednete a padnete, anebo jestli tam ještě jako 2 hodiny hopkáte. Jak to je.
Za prvé teda děkuju moc krát za kompliment, řekněme. Ale je teda pravda, že mě to zas tak moc jako uragán zrovna tahle role nepřijde. Ale je teda skvělý, že to takhle působí.
No mě to tak přišlo.
Protože to mě přijde spíš takový jako poryv.
Poryv?
Mezi těma dalšíma
tak
prostě
budu
rolema,
nabít, který... Tak budu muset nabít, to je uragán.
Tak to je už je uragán, to je pravda. Ale díky moc, no. To byla vlastně... Karlínská spolupráce z roku, já bych řekl, 2022 nebo 2023. Mě k tomu povolal Ondra Brzo Bohatý, se kterým jsme se kdysi seznámili na přípravě inscenace Kudikam. Tak jsme se nějak vzájemně oblíbili a on mi od té doby tu a tam svěří nějakou velkou nebo hlavní roli ve svých dalších dílech. Takže... To mám moc rád,
no. No a jak potom vypadáte po tom představení? Když se tak jako vyřádíte na tom jevišti?
No tak většinou
potom...
jdu řádit do klubu.
Řádíte ještě dál. Potom,
protože já mám kor, teda hlavně v tom jako karlínském divadle, kde tak pro radost hraju pár představení, tak já mám jako hrozně rád takový ten šrumec po představení, kdy si prostě sednete ještě s těma svýma kolegama a tu a tam s dirigentem, s muzikantama. Je tam strašná spousta různých profesí, které jsou velmi šikovný a mnohdy jako velmi ceněný ve své práci. A s nima já jsem strašně rád a hrozně mě to vždycky inspiruje.
Já jsem mluvila o té energii, která z vás příští a která určitě přeskakuje i mezi těmi diváky a těmi herci. Liší se to taky podle divadla a podle té hry a podle té role, do které se v tu danou chvíli vžíváte? Vnímáte to hodně jinak?
No tak jako je to určitě rozdíl, vždycky záleží, jaký kolektiv a jaký divadlo vás jak rozdovádí, řekněme. Ale já jsem v tomhletom smyslu docela vlastně dovádivej člověk a když třeba je to někde trošku suší, tak se snažím přispět právě nějakým ponoukáním a nějakýma prostě forkama k tomu, aby se to víc rozproudilo. A potom na té práci je to hrozně vidět, protože když to ty lidi, kteří na tom makají, prostě baví a jsou spolu rádi, tak srší úplně jiná energie a přichází se nám mnohem zajímavější nápady. A to já mám rád, prostě, když si diváci zaplatí, tak aby viděli prostě velký, perlivý, velkorysý, brilantní představení. A to nejde bez toho, aby se lidi rozuměli, aby jim spolu bylo dobře.
Když se teď podíváte na to, co už jste během své kariéry zahrál, nastudoval, předvedl nám, divákům. Splnilo to, co jste si předsevzal, pokud něco takového bylo, když jste začínal, když vás něco nebo někdo ponoukl k tomu, že tedy se dáte na to hraní, na ten kumšt?
Zaplať pámu, koukajte si, že se drbu, to znamená řeč těla, že to je hraná skromnost na člověku, to není úplně po srsti, ale je to až na dřeň, tak řekněme do morku
tak
kostí.
Povědět.
Myslím si, že jsem si na divadle prozatím asi splnil až jako nevídaně, vlastně bych řekl. Za to teda vlastně osudu a spolupráci pracovníkům a tak strašně moc jako děkuju. Samozřejmě to, že to vyvrcholilo buď to v Karlíně Beetlejuicem nebo v divadle v Dlouhé nádhernou spoluprací s Michalem Vajdičkou, tak to byly věci, o kterých jsem ani nesnil, řekl bych. Ale ten úplně původní, ještě takový předpubožský sen, byl zpěvácký, moje pobláznění do Freddieho Mercuryho a vyprodané Wembley. A ten se mi nesplnil zatím.
Na tom zatím pracujete.
Na tom jsem začal pracovat až teď ke stáru. A pomalými krůčky zatím se to sune dopředu.
Co bylo na tom úplném prvopočátku? Já bych se držela toho slova ponouknout, protože vy rád ponoukáte a rád to o sobě říkáte. Tak co vás opravdu ponouklo k tomu, že to budete dělat profesionálně, jo. Protože mít rád hudbu a jít ji dělat, to jsou opravdu dvě různé věci.
Jednak mi do té hudby ještě vstoupilo to divadlo, což mě vlastně překvapilo nejvíc. Já jsem vždycky prostě vnímal nějakou performativnost spíš přes zpěv a přes nějakou, řekněme, rockovou hudbu, ale ta velká pokušitelka byla v Brně na Lidušce, dneska Zušce, řekněme, na Kvapilce, nějaká Henrieta Ctiborová, která tam vedla divadelní oddělení a přišla jednou na moji hodinu zpěvu a žádala kantorku o to, jestli by neporadila někoho, kdo by pomohl zaskočit v jedné inscenaci Šlitra Suchýho, 6 žen Jindřicha 8. se to jmenovalo. No a já jsem tehdy nějak neváhal a říkal jsem, a co třeba já to prostě rád zkusím. A dostal jsem se tam na to divadelní oddělení a ona ve mně co si uviděla a vlastně mě tak jako rozdráždila k tomu, abych si podal přihlášku na JAMU a připravila mě na tu školu, přesvědčila i moje rodiče, aby se nebáli, aby mě dali zelenou. A to byla vlastně ta pokušitelka, ta, která mě vyslala k divadlu. A to divadlo mě potom tak nějak vzalo, že jsem se věnoval dlouhý léta, skoro až výhradně činohře, řekněme, nebo prostě divadlu s občasným odskokem k hudebnímu divadlu, jak jsem jmenoval třeba Kudykama nebo tak. A tam jsem úplně vlastně náhodou se našel úplně vlastně v jiný roli a úplně v jiným žánru.
Mě zaujalo, že jste jako dítě dělal barokní zpěv. No. K tomu jste se dostal jak?
To byla taky další náhoda. Vlastně všechny ty věci, podle mě, co se nám dějou, tak vycházejí z nějakých setkání s lidma na základě jakési třeba, řekněme, vyslané energie nebo nějakého vyzařování, že si vás prostě někdo všimne, někoho zaujmete a zaklepe vám na rameno a říká, a nechtěl bys tohle zkusit a nechtěl bys zkusit i touhle cestou a tak. A to bylo právě naprosto epochální pro mě setkání s Vladimírem Richtrem. Já jsem předtím už asi od 6 let prostě dělal solový zpěv na té Lidušce, jak jsem říkal. A někdy v 10 letech právě mě do cesty jako vstoupil Vladimír Richter, tehdy mladší, ale dost vlastně zajímavý brněnský pedagog, který se sám osobně zabýval barokním zpěvem a zalíbil se mu ten můj jako vysoký a velkorozsahový soprán, jako klučinu, a začal mě v tomhletom smyslu školit a zpívat se mnou právě jako barokní repertoár, protože v Brně okolo kláštera na Starém Městě tak je vlastně dost rozsáhlá jako knihovna těchto věcí a oni tam měli i sbor takzvaných modráčků, což právě byli kluci, řekněme, já nevím, jakoby ministranti nebo něco v tom smyslu. Měli tam jako významný sbor a pro ně spoustu jako autorů psalo právě hudbu a já jsem tehdy s tím zpíval hodně tenhle repertoár, hodně jsme dělali Bacha, Zelenku, Hendla, tyhle ty autory a mě to úplně uchvátilo tehdy, protože najednou jsme točili pro televizi, pro rozhlas a pro malýho puberťáka je to úplně jako úžasný a on byl skvělý pedagog a je. A po 30 letech se nám to spolu podařilo znovu se setkat, protože mě skútři, tandem skútrů, režisérů v Dlouhé svěřili překvapivě roli Královny noci v Kouzelné flétně Mozartově. A já, když jsem právě přemýšlel, jak to uchopit, tuhle tu jakoby neuvěřitelnost, tak jsem se rozhodl obrátit se zpátky na Vláďu Richtra do Brna a zkusit, abychom ve mně znovu objevili toho puberťáckýho sopránka. A jemu se to podařilo. Ono je to jako strašně zajímavá pěvecká technika, toho by byl jako schopen jako leckdo. Ve Vídni se to studuje, vlastně tam je úplně nejúžasnější škola světová, z toho Orlovský, Meinlicht a tihleti sopranisti prostě vycházejí. Mladí lidi, kteří zpívají právě jakoby tím ženským hlasem, tím kastrátským, takzvaně kontratenorovým. V barokní hudbě je proto obrovská literatura jako hudební, takže je co zpívat. No a nám se tak nějak podařilo nějaký základy tady toho sopranistického zpěvu prostě znovu uchopit, objevit a za 4 měsíce, kdy já jsem k němu dojížděl do Brna, tak se opravdu odehrála premiéra Kouzelný flétny s Královnou noci Sklenářem.
To vůbec nechápu vlastně, jak tu Královnu noci, na které si může vylámat lesklá žena ty hlasivky, tak jak to muž dokáže zaspívat. Je to jako velká námaha pro ty hlasivky.
No, ona to nesmí být námaha právě. To akorát si člověk musí osvojit opravdu tu techniku, která je jako přenesená jinam, než řekněme na hruď do krku, ale odehrává se to, protože v úspěvu se hodně pracuje s takovou představivostí, řekněme, jak fyzickou, tak jako nějakou, řekněme, já nevím, duševní. A tam se musíte opírat o ten zpěv v myšlenkách někde jako nad temeno a rozeznívat prostě úplně jiný partie toho těla, než při normálním zpěvu, jak jsme zvyklí. A to je teda jako neskutečně zajímavý.
Ve těch stylů pěveckých ovládáte spoustu. Čím se cítíte jakoby nejlépe?
No, zdá se mně, že tím, že léta se zabývám jako hlavně českým šansonem, to znamená jako repertoárem Petra Habky nebo i Michala Horáčka, tak se mně zdá, že jsem nejvíc doma ne vyloženě v šansonu, ale jako ve takzvaným výrazovém zpěvu. Já jinak se víc cítím jako k rocku, nebo k takovému jako rock popu, řekněme, ale tím, že jsem jako divadelník, tak se mně prostě víc a víc zalíbilo zpívat jako příběhy nebo zprávy o lidech nebo o nějakém jejich stavu, ve kterém se nacházejí, a to právě jako umožňují ty šansony. Takže tam si myslím, že jsem nejvíc doma.
My jsme tady už zmínili toho Beatlejuice, ve kterém v Karlínském divadle záříte už vlastně druhým rokem. Ještě pořád si to užíváte tak jako na začátku, když jste mluvil o tom, že je to prostě fakt životní role, na kterou jste se připravoval neuvěřitelně dlouhou dobu.
No já bych řekl, že jo, a myslím si, že víc a víc, protože tím, že se to prostě reprízama sehrává víc a víc, hodně zajímavá je komunikace s publikem, protože ono se to zaplať pámbu a díky za to velmi jako rozkřiklo, takže nám prostě chodí už o něco víc jako i informovaní, řekněme diváci, už to není takový to, co to je Beetlejuice, to nevím, no tak dobře, tak si na to zajdu, uvidím. Teď už prostě si myslím, že to publikum je mnohem poučenější, řekněme, a mnohem víc jako fandící. A tím pádem podle mě rostou i naše výkony, tak každý to představení je samozřejmě jiný. S čím na to představení přijdete, jaký máte publikum, jaký tempo dirigent nastaví, protože tam se střídají 4 skvělí dirigenti a každý to prostě cítí přeci jenom maličko po svým. Takže já zatím teda můžu říct, my jsme měli teď asi k 90 reprízám za ten rok a čtvrt. Zaplať pánbu, že jsem to všechno mohl odehrát, tu svoji roli sám. Takže jako je to obrovská cesta, obrovská jízda, velká euforie a strašně mě naplňuje ta role a to hrát to představení.
Představení, které určitě není takové konvenční. Není to takový ten hezký, uhlazený muzikál, na který my jsme tady možná tak trošku zvyklí. Je to divoké, je to místy, nechci říct ošklivé, ale jo?
Jo, syrové.
Tak, syrové, možná to je to správné slovo. Jak tohle to diváci berou?
Zajímavé je, že to jako velmi zajímavý koktejl vlastně těch všech věcí, o kterých vy mluvíte. Jednak teda je to americký muzikál se vším všudy. To znamená prostě jak dramaturgie, jak hudba, jak ta obrovská výpravná scenografie je vlastně, to je všechno strašně jako velkorysý a propracovaný. To je to, co je jako to krásný. Ale je to velmi vlastně syrovej až nadřeň do morku kostí vlastně zajímavý příběh. Je to kontroverzní určitě, co se týče humoru, co se týče tý velký jako rychlosti a bizarnosti toho představení, tak je to samozřejmě o něco náročnější titul na to celý uvnímání toho díla, ale rozhodně nám s Beetlejuicem do Čech přišla jako opravdová Broadway.
A jak se vám vlastně pracovalo s tím, abyste pochopil a uchopil tu postavu, která není člověk, je něco prostě nadzemského, jiného, aby byla pochopitelná pro nás, kteří se na to díváme?
Tohle to je strašně těžko odpovědět. Já jsem byl sám překvapený, jak moc poloh a stránek té postavy jsem objevil sám v sobě. Vlastně, že já mám trošku pocit, jak kdyby ta role byla jako původně napsaná pro mě, jak kdyby mě někdo tak moc znal a tak moc věděl o těch skrytých a utajovaných věcí mý osobnosti a mýho přemýšlení. Takže tím jsem byl jako až zaskočený, jak moc jsme spolu souzněli, a je pravda, že obrovský podíl toho jakoby porozumění a toho, jak to nakonec vypadá, tak má určitě ten americký režisér Gabriel Berry a jeho spolurežisér a překladatel toho díla Ondřej Brzobohatý. To byla prostě taková velmi silná dvojice, každý se zaměřoval na něco trošku jiného a geniálním způsobem se vlastně doplňovali při té tvorbě. Nechali mi úžasnou svobodu, ale velmi jako břice a racionálně mě dokázali korigovat. aby to prostě nebyl jakýsi blázinec jakýhosi sklenáře, ale aby to prostě opravdu mělo tu údernost a abych dokázal v těch strašně rychlých střizích a tolika polohách skvěle vystřihnout a oddělit vlastně všechny ty věci, které ta role jako naplňuje. Na tom jsme obrovsky pracovali a za to si myslím patří asi největší dík jim dvěma.
Vy jste tady říkal, že jste v tom Beetlejuiceovi objevil pár věcí, které máte sám. Mm-hmm. Je to i třeba tak, že v každé roli se malinko třeba víc poznáte, že každá ta role je takovým krůčkem v tom sebepoznání? Může to tak být?
To asi určitě ano. Já teda nejsem zastánce toho, aby bylo divadlo jakousi sebeterapií těch herců. Mm-hmm. Jako to vlastně jako nemám rád, když jsou to úkoly, které třeba jsou nějakým způsobem trýznivý nebo vyloženě jako drsný. Mm-hmm.
Že bychom,
třeba
že bys tam neměli jako odbolet něco svého.
Jo. Já mm-hmm. jako rozumím tomu při té přípravě toho představení, při zkouškách. Mm-hmm. To člověk si opravdu kolikrát sáhne na věci, které jsou velmi osobní, kolikrát vám vlastně režisér nebo tvůrci pojmenovávají na vás vlastnost, se kterou bojujete, nebo nějaký jakože složitý trauma, nebo mindrák. To prostě nejsou, řekněme, příjemné věci. Ale potom, když se to odehrává na jevišti už před divákama, tak já jsem zastánce toho mít už od toho odstup, mít to prostě v sobě zpracovaný a jakoby netrpět, nervat si rodidla a já nevím, vnitřnosti za každou cenu před divákem. Tam už to prostě musí být naprosto kontrolovaná racionální záležitost.
Nikdy se vám nestalo, že by vás ta role nějak úplně jako pohltila a semlela, že byste z ní nemohl ven?
To se stane, třeba u Beetlejuice se mi to děje a to je teda samozřejmě, řekněme, jak je to technicky, technologicky náročná role, tak ale jakoby tím natyrelem je to jako lehký a zábavný, řekněme, jo? Tak tam se dostanu do takové euforie a do takového tranzu, že mě opravdu několik hodin trvá, než se utiším. Proto je to taky velmi náročný hrát, jako vlastně v jednom, tím, že já nejsem alternovaný, tak jestli mě dobře jako rozumíte, tak když zahrajete 3hodinové představení, nebo někdy jsou to dvojáky, takže máte 6 hodin vlastně týhletý šílený euforie a tranzu, tak mě pak trvá několik hodin, než se uklidním. Uklidňuji se většinou v baru. A teď hrajete v to představení v sérii několika dnů, třeba 6 dnů, nebo po premiéře jsme měli 20 dnů. A to bylo šílený, že prostě dovádíte tolik hodin na jevišti a pak ještě se tolik hodin uklidňujete, pak si musíte rychle nějak vyspat a řešit nějaký normální každodenní život a to samý prostě mít v tomhletom zápřahu těch, řekněme třeba 20 představení za sebou, 20 dnů. To je na tom vlastně jako velmi zajímavý a složitý. Ale mě to prostě jako naplňuje a baví. Je to trošku jako na hraně nějakých fyzických sil a hlasových jako možností, ale zatím držím.
Dobře, ale tak když v takovémhle tempu jedete už, já nevím, 20-25 let, kdy hrajete a furt jedete z role do role a jste do ní takhle zanořený, tak když člověk hodně hoří, tak potom taky snadno vyhoří. Měl jste nějaké období krizové, kdy už jste fakt nemohl?
Já jsem zaplať pánbu jakoby vyhoření nezažil, vlastně svým způsobem ani nerozumím. Ve svém kontextu rozumím tomu tak, že někdo přijde na to, že cesta, na jakou se vydal, to znamená, že se věnuje něčemu, co si myslí, že ho bude naplňovat, ho přestane naplňovat. Tomu jako rozumím, ale to se mně nestalo u divadla. Mně se teď spíš stala taková zvláštní věc, jakési zvláštní naplněnosti. Tak jako hezkých příležitostí, co jsem měl teď za sebou, jak v Dlouhé, tak v Karlíně, ale i třeba v Činoherním studiu, nebo třeba právě v Rozhlase nebo v Hudbě, že já se teďka cítím nějakým způsobem naplněnej a chci malinko zvolnit a chci se přeorientovat na chvíli trošku jako jinam, abych se zase nějak vyprázdnil a aby bylo co naplňovat. Mm-hmm. Já teď vlastně jsem ve stavu, kdy tak jako poodcházím z divadla v Dlouhé, protože tam jsem byl několik let v angažmá, bylo to skvělý angažmá naprosto, ale rád bych se podíval před kameru, protože na to jsem kvůli divadlu a prostě termínovým časovým možnostem neměl moc čas a vlastně je to o dost jiný profesně hrát před kamerou, než jako na divadle, kor nějak extrovertně. Takže teď se chci jako přeorientovat maličko na tohleto.
Navíc se realizujete taky autorsky.
To mám už takovou jako dlouhodobější přání a sen, který si jako plním. Je zajímavý, že ono udělat písničku není až zase tak těžký. Já ale chci udělat jako vyloženě jako koncepční album, nějakou svoji výpověď. A to je mnohem jako složitější a dlouhodobější úkol, ale tím, že já se nechci vydat tou cestou, řekněme, nějakého business popu nebo business roku, ale opravdu jako vydat ze sebe skutečně nějakou prostě řekněme výpověď.
A bude to co?
Taková rokovo-soulová záležitost, která bude obdařená právě hodně výrazovým zpěvem a zdivadelněním. Myslím si, že to tady ani moc vlastně není nějak, tak si říkám, že by to pro diváky nebo pro posluchače mohlo být jako zajímavý zpestření nebo něco v tom smyslu. A to baroko, který jste zmiňovala, toho já jsem plnej a stejně tak si myslím, že dnešní doba velmi barokní a jakoby velmi jako technologická a výbušná, až skoro doslovně, bohužel. Takže vlastně ten můj natyrel toho jako napětí a velkých jako zvratů, tak si myslím, že vlastně dost doplňuje tuhletu vlastně velmi zvratovou a až bych řekl zvracející dobu.
Jaká témata chcete tou svou hudbou otevřít? Říkáte, že rád ponoukáte? Budete ponoukat i tou hudbou?
Určitě budu ponoukat. Jo. Já stejně tak, jak vnímám tuhle dobu a myslím si, že nás sice mám spoustu věcí umožňuje, ale ze spoustu věcí máme strach a ta doba nás jako v hodně věcech děsí a zatahuje do sebe a zbytečně, bych řekl, oblíká do zbytečně moc oděvu a bariér a osamělosti, tak bych chtěl právě bourat tyhle bariéry. Mluvím o jistém typu, řekněme, obnažení a radosti z toho, že si člověk prostě může zablbnout a projevit tak, jak zrovna chce. Jestli si vybavujete pohádku, třeba Pyšná princezna, jak tam ten Švec vyběhne za ty hranice a řádí tam jak magor a potom se zase smutně vrátí do své temné země. Tak přesně tohle to mám na mysli, když se člověk je schopen na chvíli utrhnout a jak si v uvozovkách opít a vyřádit se, zablbnout si, tak to si myslím, že by ta deska měla mít určitě. Určitě se budu vyjadřovat k tomu, jak moc rychle jsme se začali mít navzájem neradi a jak moc rychle jsme začali na sebe pokřikovat škaredý věci a popisovat si urážky na sítích a všude možně. K tomu rozhodně se budu vyjadřovat. Budu se vyjadřovat k tomu, kolik ale přesto je tady strašně moc šikovných a mladých lidí a jak moc málo jim to dokážeme a jsme schopni dávat najevo. Čili chci jako oslavovat mladou generaci, chci oslavovat talent, schopnosti, odvahu vytvářet nějaké věci a jakoby zahlcovat ten veřejný prostor hezkýma věcma, vzájemnýma. To určitě bude další téma. Samozřejmě z nějakého strachu a prevence, řekněme, války a jejich konfliktů. Hodně mě trápí psychopatie našeho vedení politického, jak na naší úrovni státní, tak celosvětový. Takže těch témat je strašná spousta a je to vlastně až takovej opravdu barokní thriller myšlenek.
Jak moc jiné to pro vás je najednou tvořit sám za sebe? Vlastně neomezeně. Proti tomu, co jste zažíval doteď, kdy jste měl scénář, režiséra, který vám říkal, kam si máte stoupnout a jak to máte zaspívat. Jak moc velký rozdíl
to je? Je to obrovský rozdíl, je to strašně těžký. Pro mě je největší nepřítel jistá moje nesamostatnost a když tak v samostatnosti nedisciplinovanost. To je vlastně věc, se kterou se teďka potýkám úplně nejvíc a je to vlastně největší nepřítel. Takže jestli se mi nad tímhletím podaří zvítězit, tak o tom projektu prostě nebudu plkat roky, ale snad už jenom pár měsíců. Ne, je to velký rozdíl. Já teda jsem, to je blbý slovo, týmový hráč. Jako to jsem, jasně, ale je ve mně opravdu přeci jenom hodně obsažený solista, řekněme. Ale jsem zvyklý a hrozně rád vytvářím věci v kolektivu. Nejsem takovej ten umělec typu, já nevím, malíř nebo self-performer, který by si ty věci vytvářel sám a jenom se svýma myšlenkama v tichosti nějakého ateliéru nebo pokoje. Já jsem opravdu zvyklý jako vlastně spolupracovat na těch věcech dohromady. Takže proto taky se obklopuju lidma, se kterýma na tom svým vysněným projektu prostě spolupracuji.
Jak se vám daří ty myšlenky, že jste jich teď vyjmenoval spoustu, dát na ten papír? zhustit do nějakého hudebního textu, který by byl předatelný tomu publiku tak, aby to pochopilo.
Je zajímavý, jak moc to jde v součinnosti s tou hudbou totiž. Protože mě většinou v nějakém takovém soustředění, vytržení napadají jednak témata, ale jednak jakoby vlastně hesla. Takový titulky nebo prostě pár veršů úderných, který vyjadřují ten problém, který mě zrovna jako zajímá, ale je pro mě složitý rozvést to téma do toho dalšího textu. A většinou mě právě hnedka k tomu jako napadá nějaká hudební forma nebo beat nebo prostě ta hudební stránka. A tam se ale jako dostávám vlastně zase k tomu, že mi ta muzika zpátky vrací ty textové nápady. Je to taková zvláštní šroubovice, která vlastně dvě šroubovice, které se proti sobě nebo spolu do sebe jako zaplítají a doplňují se. To je takový zajímavý zjištění pro mě. Jinak já se domlouvám jako s pro mě jako zajímavýma textovýma autorama pro to, aby se mnou tu cestu šli. Buď to mě píšou vyloženě prostě nový svoje texty na nějaký, řekněme, zadání nebo na nějaký společný pocit, anebo jsem s nimi právě v kontaktu v těch fázích té tvorby, kdy mě buď to vložně pomáhají nebo připomínkujou.
Myslíte se, že z toho alba na nás vykoukne i třeba trochu jiný Jan Sklenář, než kterého teď známe?
To si myslím, že určitě jo, protože jak třeba ze Sklenáře vykukuje Beetlejuice, nebo zase úplně jiná role, řekněme Karel v Kartonovém Taťkovi, nebo to je prostě úplně jedno, tak posluchači mě znají jako šansonovýho, řekněme, zpěváka, ale jako vlastně tryskavýho rockera, to mě znají jenom vlastně nejbližší kamarádi. Ale široký publikum ne. Na to vlastně jsem nikdy nedostal úplně prostor a proto si teďka chci ten sen splnit a jako představit se tímhletím způsobem.
Patří do vašeho slovníku věci jako sláva a popularita?
Upřímně nadřeň je. Jsem pošetilec. Není to otázka jako drahých fár nebo autáků a kožichů a Rolexek, to určitě ne, ale je to touha po tom, abych byl pro lidi a pro publikum inspirativní a slavný v tom smyslu, že na mě nezapomenou. No. Je to pošetilost, samozřejmě, uvědomuji si to. Já sám jsem ale vyrostl na tak zvláštně skromných hvězdách, jako třeba byl Vladimír Menčík, Josef Kemmer, Viktor Preiss, Dana Medřická, Sovák, jména tohoto typu. A ta bolševická éra jim jako nedávala možnost vlastně užít si takové té slávy, co si třeba na chviličku užili Hugo Haas a Dina Mandlová, než jim to Hitler a potažmo vlastně Stalin a bolševik jako vlastně zarazil. Ale já jsem vyrostl tady na těchto těch, řekněme, právě jako normalizačních hercích, kteří mě absolutně jako uchvátili, vyzbrojili. Nikdy u nich pro mě nebylo tak důležitý, jak jsou slavní a co mají za majetek, ale právě jakým způsobem hrajou, jakým způsobem prostě vysílají ty věci a to je pro mě vlastně jako sláva. Takže já chci se proslavit jako skvělý inspirativní herec, určitě.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň Jan Sklenář. Díky za návštěvu. Mějte se krásně, ať vám to všechno vyjde.
Za pozvání, bylo to moc milý s váma.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu, v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.